Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 35. S rebeli se nevyjednává, aneb Deutsche Böhmen se bouří.
Deutsche Böhmen, Sudetenland, Deutsch Südmähren, Böhmer Waldgau.
Zapsal jste se do němčiny?
Ale ne.
Chystáte se obnovit Alesgute?
Prosím vás, tak si to pojďme společně přeložit, to zvládnete. Deutsche Böhmen.
Německé Čechy.
Správně. Sudetenland?
Sudety.
Výborně. Deutsch Südmähren.
Německá Jižní Morava.
Vidíte, jak vám to jde. Böhmer Waldgau?
Župa Šumava.
Píši vám se jedna.
Děkujeme. No, ale je pravda, že tahle slovíčka se nám budou hodit.
Protože dneska budeme mluvit o rebelujícím pohraničí.
Jestli dovolíte, začala bych malounko ze široka. Právo na sebeurčení národů rezonovalo politickým myšlením po celé Evropě už za první světové války.
S jejím blížícím se koncem začaly být hlasy volající po svobodě čím dál víc slyšet.
Boje se táhly už příliš dlouho. V zemi panovaly bída a hlad, únava a vyčerpání, množily se sociální nepokoje, protesty a stávky.
6. ledna 1918 se v Grégrově sálu Pražského obecního domu sešli čeští poslanci Vídeňské říšské rady spolu s poslanci zemských sněmů a vydali prohlášení.
Národ náš hlásí se o svou samostatnost, opíraje se o své historické právo státní a jsa protchnut všecek vřelou touhou, aby ve svobodné soutěži s jinými národy svobodnými a ve státě svrchovaném, plnoprávném, demokratickém, sociálně spravedlivém i na rovnosti všeho občanstva vybudovaném a v hranicích historických zemí a sídel svých a své větve slovanské přispěti mohl k novému velkému rozvoji lidstva, založenému na volnosti a bratrství, přiznává je v tomto státě národním menšinám plná rovná práva národní.
Do dějin se zapsalo jako tříkrálová deklarace.
Ano, deklarace českých poslanců Říšské rady, jejímž prostřednictvím se přihlásili k ideji české státní samostatnosti.
Což opřeli o právo na sebeurčení národů i o tezi zdůrazňující nutnost obnovy starého českého státu v jeho staletími ustálených hranicích.
A co na to poslanci němečtí?
No právě.
Ti na oplátku deklarovali právo Němců v českých zemích na nezávislost a ihned žádali vytvoření samosprávné provincie.
Nazvali ji Deutsche Böhmen, německé Čechy.
V květnu vídeňská vláda v souvislosti s novým krajským zřízením její vznik přislíbila, a to od 1. ledna 1919.
Mezitím se ale Rakouská říše začala rozpadat.
Takže jsme na konci října 1918. Zatímco na většině míst naší země Češi a Slováci slaví svobodu a strhávají symboly nenáviděného Rakouska-Uherska,
v českém pohraničí situace houstne.
Tam totiž žijí v drtivé většině občané, kteří se hlásí k německé národnosti a být součástí Československa netouží.
A tak mladý stát hned v prvních měsících své existence balancuje na hraně občanské války.
Centrem dění se stal Liberec, kde na 9 Němců připadl jeden Čech.
Odtud se myšlenka samostatné německé provincie šířila jako velká voda.
Už 14. října 1918 liberecký starosta Franz Bayer adresoval svým kolegům v ostatních pohraničních městech výzvu, aby organizovali manifestace za uznání práva českých Němců na sebeurčení.
29. října,
pouhý den poté, co byla v Praze vyhlášena samostatná republika,
se němečtí poslanci Říšské rady ve Vídni označili za zástupce provincie Deutschböhmen, jakožto součásti nově vzniklého státu, pojmenovaného Německé Rakousko.
Hejtmanem byl zvolen Rafael Pachr. Po pár dnech ho ale nahradil Rudolf Lodžman, rytíř von Auen.
A pak už to šlo ráz na ráz.
30. října byla vyhlášena provincie Sudetenland.
Na území Severní Moravy a Slezska.
Následovaná provinciemi Deutsch Südmähren.
Na jižní Moravě.
A Böhmerwaldgau.
V jižních Čechách.
Deutsch Böhmen, Sudetenland, Deutsch Südmähren a Böhmerwaldgau.
Německé Čechy, Sudety, německá jižní Morava a župa Šumava.
22. listopadu německé Rakousko vydalo zákon o připojení těchto provincií k novému státu a avizovalo vůli splynout v budoucnosti s Německem.
Provincie Deutschböhmen začala budovat vlastní Volkswehr,
tedy ozbrojené síly, takzvanou lidobranu.
A také samostatné finanční ředitelství i vrchní zemský soud.
Obě instituce se sídlem v Liberci. A co na to českoslovenští politici?
A co na to představitelé vítězných dohodových mocností?
Řeknu vám to za ně. Je to naprosto nepřijatelné. Obrovský německý stát by pozřel rozsáhlé oblasti čerstvě vzniknuvšího Československa.
Právě. Co s tím?
No co? Poslat tam armádu a udělat s celou tou slavnou Deutschböhmen krátkej proces.
Tak to nevím.
Členové Národního výboru Československého o vojenské intervenci v pohraničí uvažovali už 30. října 1918.
Ale uvědomovali si politickou ošemetnost ozbrojeného zásahu.
A tak to napřed zkusili s vyjednáváním. Sešli se s představiteli Deutschböhmen Rudolfem Lodžmanem a jeho zástupcem Josefem Zeligrem.
Obě jména si zapamatujme, ještě o nich uslyšíme.
No a co vyjednali?
Právě že nic moc.
Budoucí ministr financí Alois Rašín nepostupoval příliš takticky. Údajně se k Zeligrovi choval neúctivě a vmetl mu do tváře slova o tom, že...
S rebeli se nevyjednává.
Jednání tedy skončila dřív, než začala. Tak co dál? Máte nějaké nápady?
Zkusme to selským rozumem. Já vám to řeknu takto, přátelé. Pokud se ty dvě strany nedohodnou, hrozí veliké nebezpečí.
Jaké?
Uhlí.
Uhlí? Co s ním?
Dodávky uhlí, to je snad jasné.
Já už asi vím, jak to myslíte. Právě z pohraničních oblastí se vozilo uhlí do českého vnitrozemí.
Přesně tak. A pokud se pohraničí odtrhne, nebo pokud bude jen blokovat dodávky uhlí do zbytku země, dovedete si představit, jak dalekosáhlé následky to bude mít pro celý stát?
To máte pravdu.
Já bych na to šel z opačné strany. Ne přes uhlí, ale přes brambory.
S dovolením bych to trochu vysvětlila. Provincie Deutschböhmen měla od počátku velké vnitřní problémy. Především kolabující systém zásobování a to negativně dopadalo hlavně na nejnižší sociální vrstvy.
Z potravinové pomoci pro Deutschböhmen i samotnou Vídeň by se tak mohla stát dobrá politická zbraň.
Věci byly takové, že bychom je za brambory koupili, takže by se vzdali Deutschböhmen a všeho. Bohužel ta situace je taková, že my těmito bramborami nemůžeme tak hýřiti.
Prohlásil Alois Rašín 4. listopadu.
No tak vidíte, jak chcete Němčoury uplácet bramborama, když těch brambor nemáte dost? Já to říkám od začátku. Šel bych na to silou.
Vojenská intervence je až nejkrajnější řešení. Tahle směšná enkláva se sama rozloží zevnitř. Dejte na mě, ta bude mít jepičí život.
Pánové, konec debaty vedené selským rozumem. Pojďme se vrátit k seriózní rozpravě. 9. listopadu 1918 referoval na schůzi Národního výboru budoucí ministr vnitra Antonín Švehla.
My dosud vyvarovali jsme se jakéhokoliv zákroku, ze kterého by se dalo nějakým způsobem dedukovat nějaké násilné mačkání. Toho nebylo tu nikde použito a soudím, že touto cestou naprosto evoluční v krátké době oni páni směšnost svého stanoviska sami uznají a že tato věc bude hladce vyřízena.
Situace v pohraničí se ale komplikovala den za dnem.
Z provincie Deutschböhmen chodily zprávy o tom, že se mnohé obce a města přiklánějí na stranu Československa.
Jiné vyjadřovaly věrnost zemské vládě v Liberci a německému Rakousku.
A došlo mimo jiné i na to vaše uhlí.
V českém vnitrozemí i samotném pohraničí bylo uhlí stále méně, což komplikovalo železniční dopravu.
A tak se prostý lid snažil cenného topiva zmocnit, jak se dalo.
Nočním rabováním a vykrádáním skladů.
Nakonec se vláda rozhodla přece jen zakročit vojensky.
V duchu svého práva na ozbrojený zásah totiž interpretovala smlouvy o příměří, čerstvě uzavřené mezi státy dohody a poraženými mocnostmi.
O výslovném souhlasu dohody se zvoleným československým postupem,
tedy vojenským obsazením pohraničí,
referoval z Paříže do Prahy také ministr zahraničních věcí Edvard Beneš.
Máme si to představit tak, že sotva skončila válka, do pohraničí napochodovala armáda se zbraněmi a násilím postavila vzbouřence do latě?
Ne, tak docela.
Chtěla bych na tomto místě připomenout akci, o které jsme se v našich toulkách už zmínili, a to v souvislosti s počátky našeho letectví.
A jistě máte na mysli takzvanou chebskou leteckou operaci, která proběhla už mezi 9. a 13. listopadem.
Tak, setník Jaroslav Rošický, tehdy s několika desítkami mužů pod slibem, že nepřišel obsadit město ani rekvírovat potraviny, přemluvil německou lidobranu, aby je pustila přes zátarasy na chebské letiště.
Tam zabavil letadla, součástky i benzín, které poslal do vnitrozemí.
Krve nebylo vůbec prolito, konstatoval.
Podobným způsobem se postupovalo i v ostatních městech.
Místo násilí se vyjednávalo, lidobrana se bez jediného výstřelu rozešla a vpustila československé vojáky do města.
Ti pak obsadili náměstí a důležité úřady.
Bylo to konec konců výhodné pro obě strany. Válka skončila a nikdo netoužil po dalších ozbrojených střetech a ztrátách na životech.
Lidobrana v Deutschböhmen byla slabá, přestože jí Vídeň poslala tisíce zbraní a statisíce nábojů.
A československé vojsko v podstatě tvořili tři prořídlé a improvizovaně sestavené pluky, jimž vypomohli čerstvě propuštění ruští a srbští váleční zajatci.
Rebelující města se postupně podrobovala.
A začala se prověřovat loajalita úředníků k československému státu.
Například v Prachaticích.
Tam byl na místo šéfa poštovního úřadu dosazen Čech.
Řadoví němečtí poštovní úředníci by sice byli ochotni sloužit i nadále,
jenže to by museli odvolat svůj slib, který dali v předchozích týdnech německo-rakouské vládě.
No a to oni nechtěli.
Uf, složitá situace. Co s nimi?
Do vězení? Nebo aspoň na dlažbu?
Ale ne, na neplacenou dovolenou.
Ne, všude se ovšem dařilo vyřešit situaci vyjednáváním a bez ztrát na životech.
Například v Moravské Třebové.
Tam na konci listopadu po přestřelce, kterou vyvolala snaha československých vojáků sejmout z budovy německou vlajku, zůstalo několik obětí.
A v Mostě to bylo ještě horší.
Boje o tamní nádraží a kasárna začaly 26. listopadu. Na československé straně si vyžádali 14 mrtvých a 30 zraněných.
Některé vojenské útvary se ale projevily jako nepříliš bojeschopná síla.
Předsednictvo ministerské rady projednávalo tento případ z 29. listopadu.
Část vojínů československých zmocnila se vinných sklepů jisté zdejší firmy a spila se vínem tak, že je není možno k žádné akci použíti. Nehledě k tomu, že případ tento vyvolává mezi německým obyvatelstvem zdejším velké rozhořčení, je možné, že by došlo ke vzpouře opilého mužstva, kdyby se mu nějakého rozkazu k zakročení dostalo.
30. listopadu se vzdal Litvínov a 3. prosince Duchcov.
Smyčka vojenského obklíčení se začala utahovat okolo Liberce.
8. prosince vystoupil na tamním náměstí Rudolf Lodžman a před shromážděním obhajoval existenci provincie Deutschböhmen pomocí německého práva na sebeurčení.
Odvolal se na amerického prezidenta Wilsona a nazval ho člověkem, který
ve jménu lidskosti oznámil, že v budoucnu nebude existovat žádný národ, ať už malý nebo velký, jehož osud by neležel v jeho vlastních rukou.
Lodžman apeloval i na dějinnou zkušenost samotného českého národa.
2 a více staletí to vypadalo, že český národ zmizel ze světa. Stěží bylo slyšet český hlas na veřejnosti, to bylo ponecháno německým intelektuálním vůdcům, kteří přitáhli pozornost Evropy a světa. Jednalo se o zoufalý sestup od dob bitvy na Bílé hoře a přesto jste nezmizeli. A pamatujte si, co by pro vás znamenalo, pokud vytvoříte stát na poli demokracie a svobody, v němž byste od samého počátku utlačovali miliony neochotných Němců.
Přes veškerou snahu byl ale Liberec 16. prosince dobyt. Zemská vláda v čele s Lodžmanem uprchla do Žitavy a odtud do Vídně.
Stejného dne padl Chomutov.
A jako poslední významnější město byl 30. prosince obsazen Jáchymov.
Ministr vnitra Antonín Švehla na zasedání vlády hovořil o tom, že
obsazení dalo se veskrze z důvodů věcných a při zavádění správy naší dbáno co nejbedlivěji korektnosti. Obsazení celkem provedeno hladce. Na nějaký organizovaný, programově založený odpor ze strany obyvatelstva, také dělnictva, nebylo naraženo. Ostatně všude bylo okresním hejtmanstvím nařízeno, aby s národními výbory a jinými lokálními faktory správními vešla v takový styk, aby se předešlo všem unáhlenostem.
Vláda se vůči spacifikovanému pohraničí snažila postupovat umírněně.
I s ohledem na mezinárodní veřejné mínění.
Například upustila od trestního stíhání členů německé lidobrany.
A snažila se zlepšit zásobování.
Na schůzi 11. ledna si vyslechla zprávu, že
veřejné mínění obyvatelstva a zejména horníků revíru Falknovského nejeví v podstatě odpor proti naší vládě, a bylo by lze je ještě více získati, jestliže by aprovizační poměry v kraji Falknovském doznaly zlepšení.
Zdálo se, že se situace bude postupně uklidňovat, jenže
jenže zdání klame, to chcete říct?
V únoru byly vypsány volby do rakouského parlamentu, kterých se chtěli demonstrativně zúčastnit i českoslovenští Němci a dát tak najevo, že se cítí být občany Rakouska.
Pražská vláda to ale zamítla.
Německá sociální demokracie proto vyhlásila na 4. března generální stávku a v mnoha pohraničních městech zorganizovala masové demonstrace.
Řečníci na nich kritizovali.
Špatnou hospodářsko-sociální situaci v pohraničí. Zkrátka zásobování nefunguje a nemáme co do huby.
A dále?
Nemožnost zúčastnit se voleb do rakouského parlamentu. Prax prostě nám to zakázali a to je útisk.
A také?
Československý nárok na oblasti osídlené německým obyvatelstvem. Žádný nárok na naše německé území nemají a basta.
Po skončení oficiální části demonstrací se vylila oboustranně nahromaděná frustrace.
Začalo to slovními výpady.
Pak došlo na ty fyzické.
Přidali se provokace vůči zástupcům státní moci.
Až nakonec v mnoha městech českoslovenští vojáci do Němců začali střílet.
Mrtvých bylo několik desítek.
Nejvíce ve Šternberku.
16.
A v Kadani?
25.
Jak vláda tyto události prezentovala ostatnímu světu?
Jako nutnou obranu před protistátním povstáním, údajně koordinovaným z Rakouska a Německa.
Německá sociální demokracie se od oné události distancovala, neboť k masakrům došlo až po skončení oficiálně svolaných demonstrací.
Rodiny obětí apelovaly na nejvyšší politiky i prezidenta Masaryka a dožadovali se odškodnění.
Stát jim je po dlouhých průtazích vyplatil, ale nepředal se.
Německým nacionalistickým politikům ale 4. březen 1919 poskytl vítané mučedníky.
Na jejich památku bylo možné pořádat vzpomínkové akce,
na nich přiživovat protičeské i protičeskoslovenské vášně
a pronášet proklamace o bližší či vzdálenější odplatě.
Už na dušičky 1919 vznikl takzvaný kadaňský otčenáš.
Otčenáš jen s německým duchem, posvěcej jméno tvé, navrať se říše tvá.
Naše vůle budiš ti zasvěcena, přiveď nás do budoucnosti.
Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a svobodu.
Odpust nám naše viny a suď naše mučitele.
Neuveď náš národ v pokušení, ale chraň jej od temnoty a smrti.
A dej mu opět království i moc, i slávu na věky. Amen.
Vláda vzpomínkové akce na 4. březen 1919 postupně omezovala. A nakonec je v Kadani zakázala úplně.
Semínko vzájemné nenávisti už ale bylo zaseto. Rudolf Lodžman se jako doprovod německo-rakouské delegace účastnil i pařížské mírové konference.
Na ní se znovu pokoušel prosadit připojení německojazyčných oblastí k německému Rakousku na základě práva na sebeurčení národů.
Zástupci vítězných mocností se ale celou záležitostí odmítli vůbec zabývat.
Územní celistvost československého státu, včetně pohraničních oblastí, potvrdila Saint-Germainská smlouva z 10. září 1919.
Vídeňský parlament ve stejném měsíci provincii Deutschböhmen zlikvidoval i v rakouském právním řádu.
Členové exilové zemské vlády v čele s Rudolfem Lodžmanem se mohli vrátit do Československa a byla jim přislíbena beztrestnost.
Ráda bych ale upozornila na jistý obrat německé politiky, k němuž začalo docházet.
Tou dobou bylo totiž založeno několik dílčích partají, které de facto uznali existenci československého státu a vstoupili na jeho politickou půdu.
Zároveň ale vyrukovali z požadavky na jeho naprostou a německé menšině vyhovující přestavbu.
Například?
Ultranacionalistická německá národní strana pod vedením nám už dobře známého Rudolfa Lodžmana.
Či německá sociálně demokratická dělnická strana pod vedením též již zmíněného Josefa Zeligra.
Někteří delegáti těchto stran jednali 20. prosince 1919 s premiérem Vlastimilem Tusarem.
V černých barvách mu vykreslili situaci německých občanů Československa a zároveň se dožadovali svolání ústavodárného shromáždění, v němž by měli podíl na tvorbě ústavy.
Tusar jim ovšem bez skrupulí řekl, že...
Československé národní shromáždění vzniklo z revoluce, která byla obrácena v prvé řadě proti rakousko-uherskému státu. Avšak, byť i nepřímo také proti Němcům, kteří rakouský stát opanovali a byli s Němci...
Myšleno říšskými.
Hlavními podpůrci války. Také Němci z českých zemí stáli na tém stanovisku.
Dále Tusar naznačil, že tvorby ústavy bez své účasti se Němci nemusí obávat a že mají se svými politickými ambicemi vyčkat do prvních demokratických parlamentních voleb.
Ty se konaly v dubnu 1920 a německé strany v nich získaly něco málo přes 25% hlasů.
Přesto se součástí vlády opět pod vedením Vlastimila Tusara nestali a skončili v opozici.
Rudolf Lodžman, který za svou stranu získal poslanecký mandát, opustil demonstrativně sněmovnu hned při zasedání, které mělo 27. května 1920 zvolit prezidenta republiky.
Protestoval tím vůči rok a půl starému Masarykovu výroku před Národním shromážděním o tom, že Němci kdysi do českých zemí přibyli jako emigranti a kolonisté.
Německý sociální demokrat Josef Seliger na zasedání sněmovny 2. června 1920 pronesl následující slova.
V okamžiku, ve kterém vstupujeme do parlamentu Československé republiky, abychom i na této půdě vedli boj pro dělnictvo za demokracii sociální a socialismus, prohlašujeme my, němečtí sociální demokraté, slavnostně, že na požadavku za sebeurčení národů houževnatě a neústupně trváme a že jsme odhodláni také na půdě tohoto národnostního státu vésti svůj velký dějinný boj.
Boj za německé sebeurčení se tedy přenesl na půdu parlamentu a byl zastoupen demokraticky zvolenou politickou stranou.
Na vstup německých stran do vlády si ale naše země musela počkat až do roku 1926. O mnoho let později Edvard Beneš vyslovil tezi, že
vyřizování sporů v politice znamená vždy dělat kompromisy.
100% kompromis, který by uspokojil všechny strany, však podle Beneše patří do filozofických sfér, do oblasti metafyziky a etiky.
Upření práva na sebeurčení Němcům, které Beneš obhajoval o ním kompromisem.
Kdy vítězná strana kompromis nakloní ve svůj prospěch,
se stalo zárodkem budoucího konfliktu,
o kterém si v našich toulkách povíme někdy příště. Ha 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 ha